Yıldızlar Koytavazı.
Сәлем, достар. Мен Жаршар Анил Нуриев. Атна дәвамында сізіне Yıldızlar фразы белән таныштырамын. Кушкар. Бүк көн матур истәлекләр вәгъдә итә. Үгез без ау. Артык алҗамас өчен вакыты-вакыты белән үзегезне яңа тәсирләр белән шатландырырга тырышыгыз. Игезәкләр, оптимистик рухлы, әмма игътибарга лаек булган кайбер әйберләргә җиңелчә карарга тырышыгыз. Кысла, хәзер абстракт фикерләрдән конкрет эшләргә күчәргә вакыт. Арслан, сез шәхси һәм профессиональ проблемаларыгызны хәл итү өчен вакыт һәм энергия таба алачаксыз. Кыз, күңелегез тыныч түгел. Шулай да, тышкы тынычлыкны булса да сакларга тырышыгыз. Үлчәү. Сез һәр нәрсәгә иҗади яктан килгәнлектән, тырышлыгыгызның нәтиҗәсе сакланырлык булачак. Шаян. Көн бер дә уйламаган, көтелмәгән яңа тәсирләргә һәм сюрпризларга бай булачак. Укшы. Бер төрлектән сакланырга тырышыгыз. Кәҗә мөгез. Финанс хәлләрегезнең начар аюы бар. Суқияр. Куркуга бирелмәгез. Балык. Күпләрнең эш алыштыру мөмкинлеге туачак.
Ага гомер еллары. Без киләчәк уллары. Уралмыйча дыманга, атлыйк әле гел алга. Ядәшәрә дуслар, якты безнең юллар, уңыш тулы булсын, тыныч булсын юллар.
Йолдызлар кайтавазы.